Am să încep prin a vă citi câteva versete din Evanghelia după Ioan, de la capitolul 5, versetul 24. Iisus a spus așa: adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis, are viața veșnică și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Amin, amin, vă spun că vine ceasul și acum a și venit, când cei morți vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu și cei ce îl vor asculta vor învia. Căci după cum Tatăl are viața în sine, tot așa a dat și Fiului să aibă viață în sine și i-a dat putere să judece, întrucât este Fiul al omului. Nu vă mirați de lucrul acesta, pentru că vine ceasul când toți cei din morminte vor auzi glasul lui și vor ieși afară din ele. Cei ce au făcut binele vor învia pentru viață, iar cei ce au făcut răul vor învia pentru judecată. Eu nu pot face nimic de la mine însumi, judec după cum aud și judecata mea este dreaptă, pentru că nu caut să fac voia mea, ci voia Tatălui care m-a trimis. Acum vreau să vă spun, înainte să vă mai citesc câteva versete din textul ăsta, aici, în câteva cuvinte pe care Mântuitorul le-a spus, aproape toată Evanghelia este cuprinsă aici. Vorbește el despre vestea bună, spune el despre cuvintele lui. Vestea bună, numim noi asta, Evanghelia. Spune despre credința care este necesară în auzirea cuvintelor lui. Vorbește despre viață veșnică. Vorbește despre pierzare veșnică. Vorbește el în câteva versete acestea despre înviere și despre judecată. A zice că copleșește pe cei ce-l ascultă cu mai toată Evanghelia în doar câteva cuvinte. Și cumva Hristos înțelege că spusele lui dintr-o dată copleșesc, parcă este prea mult pentru om să absoarbă toate astea cu viteza asta. Și atunci el spune: stați puțin, nu vă mirați, stați să vă mai explic, să vedeți. Cum poți să înțelegi toate tainele astea și mai mult, dacă nu, chiar dacă le înțelegi intelectual, cum poți să le crezi? Și atunci el spune următoarele cuvinte, mai departe de la versetul 31. Dacă eu mărturisesc despre mine însumi, mărturia mea nu este adevărată. Este un altul care mărturisește despre mine și știu că mărturisirea pe care o face el despre mine este adevărată. Voi ați trimis la Ioan și el a mărturisit pentru adevăr. Nu că mărturia pe care o primesc eu vine de la un om, dar spun lucrurile acestea pentru ca să fiți voi mântuiți. Ioan era lumina care este aprinsă și luminează și voi ați vrut să vă înveseliți câteva vreme la lumina lui. Dar eu am o mărturie mai mare decât a lui Ioan, căci lucrările pe care mi le-a dat Tatăl să le săvârșesc, tocmai lucrările acestea pe care le fac eu, mărturisesc despre mine că Tatăl m-a trimis. Și Tatăl care m-a trimis a mărturisit el însuși despre mine. Voi nu i-ați auzit niciodată glasul, nu i-ați văzut deloc fața. Cuvântul lui nu rămâne în voi pentru că nu credeți în acela pe care el l-a trimis. Cercetați scripturile pentru că socotiți că în ele aveți viață veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre mine. Cum poți să înțelegi toate tainele astea și cum poți să le crezi? Sunt așa lucruri grele de crezut. Cum oare cerea Iisus de la acei oameni din fața lui să creadă că el, un om care s-a născut între ei, om care avea frați și surori, mamă, tată, vedeau și cunoștea oamenii familia, cum să creadă acei oameni că acel om din fața lor era cel ce a creat și creează totul, cel ce schimbă și decide în cele din urmă soarta veșnică a tuturor celor vii și a tuturor celor morți? Cum poți să crezi lucrurile astea? Întrebarea merge peste secole și peste secole până la noi. Cum oare se așteaptă Dumnezeu să credem toate lucrurile astea, așa fără nimic? O credință care nu are pe ce să se sprijine? Există în teologie o ramură numită apologetică, adică o ramură de apărare a credinței. Încercarea de a explica logic pe Dumnezeu, pe Iisus, cumva al pune pe Iisus să fie înțeles pentru mintea logică a omului. Și este un lucru foarte bun. Este însă ceva care nu va fi niciodată suficient ca să putem absorbi cu adevărat și cu adevărat crede toate aceste spuse a lui Iisus. Este ceva care te ajută cu adevărat apologetică, dar niciodată nu e suficientă. Iisus ne spune aici că nu ni se cere să credem toate astea fără nicio bază. Nimeni nu poate să facă asta. Dar el are o altă apologetică decât cea cu care suntem noi obișnuiți în școlile de teologie. El ne dă aici, cu gura lui, cu buzele lui, patru baze, patru temelii de apologetică pe care poate să stea credința creștină. Sunt patru mărturii care vor ține credința la suprafață în zilele negre ale vieții, a zice în orele acelea de îndoială și de cutremur sufletesc care trec cumva peste fiecare dintre noi. Mai mult decât apologetica, aceste patru feluri de martori, aceștia sunt în același timp un fel de certificat de autenticitate. Este un fel de termometru care ne va spune dacă avem credință sau dacă avem doar religie. Ceva absolut vital, mai ales pentru generația aceasta a copiilor noștri, care, crescuți deja în noțiunile creștine, sunt doar inoculați în general cu un virus de creștinism și de cele mai multe ori nu capătă boala adevărată, creștinismul adevărat niciodată. Și Iisus ne prezintă aici patru picioare pe care stă masa întinsă a credinței în El. Dacă le ai pe toate patru, nu te clatini, pentru că fiecare din picioarele acestea, din stâlpii aceștia de temelie, din martorii aceștia, fiecare din ei sunt meniți să te susțină în diferite faze și în diferite circumstanțe ale vieții. Dacă nu le iei, te clatini sau mai degrabă ai doar religie. Și aceste patru, el ni le dă într-o ordine crescândă, de la martorul cel mai ușor de înțeles la martorul cel mai tare și cel mai important. Care sunt martorii aceștia? Care sunt stâlpii aceștia de temelie? Iisus spune, aveți aici pe Ioan. Ce înseamnă asta? Era mărturia unui om venerat, a unui a cărui reputație nu putea fi pusă cum la îndoială. De exemplu, mai târziu Iisus întreabă pe farisei la un moment dat, spune, întreabă el, mărturia lui Ioan era de la om sau era de la Dumnezeu? Și ei ar fi vrut să spună de la om, pentru că nu doreau să asculte de Ioan. Dar nu au putut pentru că tot poporul știa că Ioan era un om al lui Dumnezeu, mărturia unui om al lui Dumnezeu. Ăsta este primul martor și prima voce a creștinismului în viața fiecărui om. Vocea unui om al lui Dumnezeu. Am întrebat sute de oameni despre felul cum s-au întors la Dumnezeu, cum l-au găsit ei pe Dumnezeu. Absolut fiecare istorie are în ea amprenta unui om. Chiar istoriile unde amprenta asta pare că nu este, ea totuși e acolo foarte clar. Pavel, de exemplu, spune că el a primit Evanghelia nu de la om, ci de la Dumnezeu. Și întoarcerea lui Pavel a fost directă, a fost pentru un miracol, direct de la Dumnezeu, o voce a apărut de sus din cer, o lumină. Dar începutul credinței la el nu a fost atunci. Scriptura spune unde a fost începutul credinței, unde a apărut Pavel în radarul lui Dumnezeu. La moartea lui Ștefan, spune, era acolo un tânăr, Saul. Primul mesager în viața lui Pavel a fost primul martir al Bisericii lui Hristos. Dumnezeu a trimis un gigant al credinței, primul martir, ca să cutremure ceva în sufletul lui Pavel. Și sămânța asta a dat mai târziu rod. Fiecare om care vine la credință are amprenta asta. Are o mamă credincioasă, are părinți care s-au rugat pentru el. Are un pastor care s-a ținut ca scaiul de el, are un duhovnic, un preot. Are un model de viață, am spune noi. Sărac este omul care nu are un model de viață lângă el, pe lângă el. Martorul acesta, acest Ioan al nostru, este menit să te conducă în primii pași ai credinței, să-ți deschidă o ușă, să te țină de mână în zorii cunoștinței și credinței tale. Este menit să vegheze asupra ta mai târziu, să plângă, să se roage pentru tine. Închide ochii o clipă și adu-ți aminte, în ziua grea și în clipa când Dumnezeu parcă a dispărut, că nu mai știi ce să faci și ce să crezi, că nu știi cum să o iei, cum să iei o decizie într-o situație dificilă, când cumva ți se rupe inima și când vrei să te repezi undeva și să întrebi și să strigi, ce imagine îți vine în fața ochilor. A fost un tânăr privilegiat care a trăit în casă de un bogat, a dus-o bine de tot. La un moment dat s-a săturat de mine, mulți care o duc așa copii de bani gata, la un moment dat nu-și dau seama ce au, se satură de bine. Și a cerut el de la tatăl său ce credea el că va moșteni după moartea tatălui său. Acum a cerut moștenirea lui înainte să să aibă dreptul să o primească. Și tatăl său i-a dat-o și a plecat. Și după ani de zile și-a ruinat viața, și-a ruinat credința, a ruinat finanțele și a ajuns într-un loc unde majoritatea oamenilor încep să se gândească la sinucidere. Invidia viața unui porc. Spunea el, dacă aș putea eu să mănânc și să trăiesc, cum trăiește porcul ăsta? Și noaptea aia, cea mai amară a sufletului său, a apărut o imagine înaintea ochilor lui. Ce a văzut? Păi ce credeți că a văzut? A văzut un înger și a adus aminte de Dumnezeu? A văzut figura tatălui său. A spus el, în casa tatălui meu. Era un tânăr care era cu adevărat bogat, nici nu știa el cât de bogat era. Avea în viață un model de viață. Chiar un model pe care el îl părăsise, dar îl avea săpat în minte și în inimă. Și imaginea aceasta a tatălui său i-a salvat viața în noaptea cea mai grea a sufletului său și l-a întors înapoi acasă. Trec și eu câteodată, ca și dumneata, prin clipe foarte grele. Nu știu ce să fac cu propriile mele probleme. Câteodată îmi creez probleme, mă scarpin în cap și mă întreb, Andrei, Doamne, cum ai creat problemele astea? Cum ai creat așa ceva cu mâinile tale și cu voința ta? Și nu știu cum să ies din ele. Câteodată nu știu cum să mă apropii de proprii mei copii și să le vorbesc inimii lor. Și atunci închid ochii și încep să văd. Și îl văd pe tata și aud sfaturile lui și o aud pe mama și cântările ei. Îl văd pe Wurmbrand și îl văd pe Gutter. Îi văd pe acei oameni pe care Dumnezeu i-a pus ca niște stâlpi în viața mea, cei care m-au schimbat pe mine, cei care m-au format pe mine. Și mi-aduc aminte atunci cum l-au urmat ei pe Iisus în clipe grele și confuze. Cumva mă gândesc la caracterul lor, la vocea lor. Și în vocea lor, deodată, aud ceva din vocea lui Iisus. În caracterul lor, văd caracterul lui Iisus. Am martori care îmi vorbesc despre Iisus al meu. Am primul martor care mi-l arată cu adevărat pe Iisus și mi-l aduce pe Iisus înapoi în viața mea. Sunt cu adevărat un om bogat. Acum, Iisus însă știe că avem nevoie de ceva mai tare și ceva mai adânc decât mărturia și fundamentul unui om. Spune el, am o mărturie mai mare decât a lui Ioan. A doua treaptă. Spune el, lucrările pe care le fac eu mărturisesc despre mine. Ce înseamnă asta? Scriptura vorbește cu o voce tristă despre unii care mărturisesc credința, dar îi tăgăduiesc puterea. Ce înseamnă? Despre ce vorbește? Vorbește despre cei ce au cunoștința religioasă în cap și absolut niciun fel de rezultat în viață. Adică o credință lipsită de putere, o credință care nu schimbă nimic. Asta se numește în general religie. Ce este religie? Este să-ți faci un sistem de valori, un sistem de credință, să accepți un Dumnezeu care să te servească toată viața. Să te servească cât vrei tu și să te servească când vrei tu. Când ce pare să spună el este bine pentru tine, accepți cu bucurie și atunci te pleci la pământ, cu fața la pământ înaintea lui, săruți icoana lui, aprinzi mii de lumânări pentru el. Iar în ziua când pare să-ți ceară ceva care nu poți accepta, atunci îl schimbi, nu renunți la el, nu devii păgân. Îl reinterpretezi, îl înțelegi așa cum vrei tu să-l înțelegi. Adică ai un Dumnezeu de plastelină pe care îl poți modela. Îl poți modela așa și îl poți face după chipul și după asemănarea ta. Asta se numește religie doar. Credință este să ai un Dumnezeu care te modelează El pe tine. Unul care este El olarul și tu devii lutul în mâinile Lui. Unul care te schimbă. Aici este puterea și lucrarea lui Dumnezeu, lucrările cele mari a lui Iisus în viața unui om. Te schimbă, îți schimbă voința. Este acea credință care te face să accepți ceea ce nu vrei pentru Dumnezeu. Te face să sacrifici, te face să cauți mai sus de voia ta, dincolo de voia ta, să cauți voia Lui. adică să vezi lucrările lui Dumnezeu în viața ta. Probabil că și voi, ca și mine, ați auzit oameni care mărturisesc despre lucrările lui Dumnezeu în viața lor. În general, când ei vorbesc despre ce a făcut Dumnezeu în viața lor, spun ceva de genul acesta. Spun ei, voiam neapărat lucrul ăsta, aveam așa mare nevoie de lucrul acesta, orice lucru, imaginați-vă, sănătate, bani, aveam nevoie de copil, de soț, de soție, aveam așa o nevoie năpraznică de sănătate și am cerut de la Dumnezeu. Eram în necaz financiar și m-am rugat. Eram așa la ananghie și am strigat. Și astea sunt lucruri așa de bune și așa de biblice, într-adevăr trebuie să facem lucrurile astea. Dar în general, ele fac din voința noastră Dumnezeu și fac din Dumnezeu un chelner. Chelner este un termen destul de brutal, dar în general Dumnezeu nu se ferește să accepte termenul acesta pentru că El este un Dumnezeu care vine servindu-ne pe noi prima oară, dar ținta este să facă din noi oameni care să-L servim pe El. Și în lucrările care mărturisesc cu adevărat despre Dumnezeu sunt schimbările din viața noastră. Nu sunt atâta ceea ce am rezolvat noi să-L facem pe Dumnezeu să facă la comanda noastră, ci ce a rezolvat El în viața noastră să ne schimbe pe noi. Lucrări pe care niciodată nu le-am fi putut face. Schimbări în viața noastră pe care știi bine că nu le-ai fi putut tu crea singur. Adică ai o credință care este însoțită de putere, una care se schimbe ce este mai greu și mai înfiorător în viață, să ne schimbe propria noastră voință. Unul din exemplele de viață pe care le-am cunoscut în tinerețea mea a fost la New York, era fratele Cioară. Fratele Cioară ardea pentru Dumnezeu. El conducea corul, muzică multă nu știa, dar avea așa un foc pentru Dumnezeu. Eu îl știu bine pentru că locuiam la el. Îmi dăduse o cămăruță în care să locuiesc la el, el avea cealaltă cameră și în cămăruța lui îl auzeam la 2 noaptea, venea pe la 12:30 noaptea de la al doilea servici. Lucra 2 servicii ca să poată să-și trimite bani pentru soție și pentru copiii lui în România și venea și se ruga așa cam până la 2 noaptea, l-auzeam borborosind dincolo de ușă și dimineața la 7 se scula că se ducea la primul servici, dar începea cu scriptura și o citea câteodată cu voce tare și apoi se ruga. Venise dânsul cu puțin timp în urmă, în New York, cu vreun an în urmă, acolo la New York se întorsese la Dumnezeu și ardea focul lui Dumnezeu în el. Și el ne spunea în biserică, acum exact un an, eram cățărat într-o cârciumă, într-o bodegă în România, pe masă, urlând și dansând cele mai deșanțate cântece, eram beat mort și îl văd pe băiatul meu care venea în cârciumă trimis de nevastă mea și plângea spunându-mi să vii odată acasă. Avea așa o rușine să-și vadă tatăl în situația. Mă lua cumva de mână și mă târa până acasă. Andrei, îmi spunea fratele meu, Cioară, eram un animal care mi-am speriat o viață întreagă, soția, băiatul și fata, și i-am speriat atâta încât ei nu pot crede schimbarea care s-a întâmplat în mine și nu vor să vină aici în America, nu cred ceea ce eu le scriu. Dar ce să spun, spunea el, nici eu nu pot crede schimbarea pe care o văd în mine. Mă uitam la el și nici eu, Andrei, nu puteam crede că omul ăsta credincios acum 11 luni trăia dintr-o beție și dintr-o destrăbălare înaltă. Erau lucrările acelea despre care Iisus spunea, lucrările pe care le fac, mărturisesc despre mine. Și spunea Cioară, singur dacă rămân, căzut sau ridicat, pe Iisus care m-a scăpat de mine însumi, nu-L voi mai lăsa o viață întreagă. Avea în el martorul acesta al doilea, schimbările pe care le făcuse Dumnezeu în viața lui. Închideți ochii, s-a schimbat ceva în viață? Știu că ați învățat multă religie și ați învățat câte și câte despre Dumnezeu, dar vă întreb, ce s-a schimbat? Ce lucrări de viață a făcut Iisus în voi? Un creștin este un purtător de Hristos și unul care îl poartă pe Hristos este într-o continuă schimbare. Apostolul Pavel spune, am fost cel dintâi păcătos. Acum el știa ce spune, nu exagera. El spune, am prigonit biserica și am prigonit-o până într-un hal în care nimeni apoi nu vrea să creadă că m-am întâlnit cu adevărat cu Hristos. Am fost cel mai mare păcătos. Dar el apoi spunea, dar el, Hristos, a făcut din mine un apostol și acum pot totul în Hristos care mă întărește. Spunea el, m-am schimbat așa de tare încât oamenii acum nu mă mai recunosc, nu le vine să creadă că eu am fost acel Saul care am prigonit biserica. Ce impact are Hristos în viața noastră? Faci tot ce vrei să faci sau îți poți aduce aminte de ce ți-a cerut el să faci? Închide ochii o secundă. Îți aduce aminte de zilele acelea de la început, de mers cu el, chemarea pe care a pus-o în tine, setea care a pus-o acolo pe când erai tânăr. Parcă știai atunci pentru ce ești născut, știai ce vrei să faci, știai cum vrei să-i slujești. Și au trecut ani și ani peste viața ta. Și vine câteodată clipa când el trece pe lângă tine și îți șoptește aceeași chemare. Dar acum chemarea aia necesită sacrificiu. Pentru că dacă urmezi visul acela din tinerețe, poate nu mai poți face școala pe care vrei să o faci. Nu te mai poți căsători cu băiatul sau cu fata pe care vrei să iei. Credința asta mai are o putere în tine să schimbe ceva din ceea ce vrei? Mai poți urma? Îl vei schimba pe Dumnezeu după cum vrei tu? Sau credința aia are destulă putere să te schimbe ea pe tine și să te ducă așa cum ai fost în primele zile? Ăsta este al doilea martor care ne vorbește despre Iisus, lucrările lui Dumnezeu care mi-au schimbat viața. Ai dumneata vreo istorie cu Dumnezeu sau doar știi ceva despre El? Apoi, în al treilea rând, Hristos ne ridică pe o altă treaptă sau, zice, ne coboară spre fundamentul tuturor lucrurilor și ne vorbește despre un al treilea martor care are o voce mai tare și mai clară decât experiența ta cu Dumnezeu, decât circumstanțele vieții prin care ai trecut. Este mărturia de sus, spune el, Tatăl mărturisește despre mine, mărturia Tatălui. Ce înseamnă asta în viața noastră și ce înseamnă în viața apostolilor de atunci? Când Iisus s-a botezat, s-a dus la Ioan Botezătorul să fie botezat, Dumnezeu din cer a trimis o mărturie vizibilă și audibilă despre Iisus. Era un porumbel, asta se vedea. Și apoi s-a auzit o voce care a spus, acesta este fiul meu în care îmi găsesc toată plăcerea, de el să ascultați. A fost o voce care a mărturisit despre el și un porumbel care a mărturisit despre el, dar nu era doar un porumbel. Scriptura spune, era Duhul lui Dumnezeu care venise peste el. Vocea Tatălui de sus în viața noastră este vocea Duhului Sfânt în Duhul nostru. Un creștin este unul care este un purtător al Duhului Sfânt. Este scris, nimeni nu poate mărturisi că Hristos este Domnul decât prin Duhul Sfânt. Scriptura ne spune că dacă cineva nu are Duhul lui Dumnezeu, al lui Hristos, nu este al lui și nu poate fi al lui, oricât ar vrea să se chinuiască și oricât ar vrea să facă ceea ce este bine, tot rău va face. Scriptura ne spune că în lipsa Duhului, tot ce putem avea este o umblare prin viață, prin firea noastră pământească, prin natura noastră, o umblare care în Roman 6 spune că duce la moarte. Iar Duhul Sfânt, care mijlocește pentru Dumnezeu, pentru Hristos în Duhul nostru, mângâietorul acesta este cu noi o viață întreagă, zi și noapte. El ne poate face să umblăm în complet o altă viață, pe un alt plan. Îmi este mie imposibil să înțeleg cum pot oamenii rămâne într-o formă de religie fără să aibă vocea aceasta, persoana aceasta în ei, Duhul Sfânt. Eu unul știu bine, n-aș putea să rămân în credință fără influența Duhului Sfânt în viața mea, n-aș putea să rămân, m-aș sătura de ea, m-aș sătura de orice fel de credință, de orice fel de set de reguli. Eu mă cunosc pe mine însuși cât de slab sunt și cât de schimbător sunt, fără persoana asta a Duhului Sfânt în mine care să-mi șoptească și să mă îndrume și care să plângă pentru mine și care să mă împingă de la spate, nu aș sta în picioare, iar nu pot să înțeleg cum sunt oameni care pot să rămân într-o religie fără martorul acesta în ei. Iisus ne-a spus, este bine că eu trebuie să mă duc, să mă înalț, pentru că așa vine Mângâietorul și El va mărturisi despre mine. El, Duhul Sfânt, este Cel cu care ne trezim dimineața, Cel care umblă cu noi în mașină, care este cu noi la lucru, la școală, care ne vorbește când noi dormim chiar. El este Cel care merge cu noi când mergem să păcătuim, este cu noi, în noi, care ne însoțește în biserică aducând bucurie și a cărei durere cumva o simți când îl iei cu tine la prostie, la violență și la stricăciune. Tu, eu, te mai obișnuiești cu stricăciunea și cu păcatul, dar Duhul Sfânt niciodată nu se poate obișnui cu asta. Pe El îl doare când te duci la al 500-lea film stricat și corupt pe care îl vezi, și pe El îl doare așa cum te-a durut pe tine prima oară și cum te-a mustrat conștiința prima oară când te-ai dus. El este al treilea martor care îți va spune despre Hristos. Dumneata, ai așa ceva înăuntru tău? Când mergi pe stradă, singur, nu mai e nimeni pe acolo, simți că nu ești singur? Am fost zile întregi câteodată în munți, de unul singur. Am fost la un moment dat 7 zile singur în Sierra, în munții aceia înalți din California. Vă spun că mai singur m-am simțit când eram la New York, între 17 milioane de oameni în timpul zilei, decât când eram acolo în Sierra singur, noaptea, în cort. Acolo auzeam, simțeam, vorbeam, plângeam, învățam și acolo mă schimbam. Acum o oră m-am gândit ce să vă vorbesc în biserică, și m-am apucat să scriu la computer și mă întreb de unde vine ceea ce scriu. În parte înțeleg, sunt gândurile mele și experiențele mele, sunt degetele mele și felul meu de a vorbi și felul meu de a gândi, personalitatea mea este băgată cumva aici, dar mai este cineva cu mine aici și îmi spune ce am de gând să spun altora și îmi spune că lucrurile pe care vreau să le spun altora aș face bine să mi le spun mie întâi. Îmi șoptește că aș face bine să mă verific eu întâi. Aș face bine să nu mă feresc, să simt tristețea și bucuria Lui. Este martorul acesta care arde în suflet și îmi spune ceva despre Iisus. Voi simțiți nevoia totdeauna să fiți cu cineva? Cumva să vă feriți de simțământul ăsta ca de iad, că sunteți singuri? Singurătatea cu adevărat este pecetea iadului. Iadul, asta va fi un om care va fi separat de toate și de tot. Și orice om este îngrozit de perspectiva asta și instinctiv nu vrea să fie singur. Sunteți singuri? Este mare problemă. Pentru că un creștin este unul care niciodată nu mai poate să fie singur. Duhul lui Dumnezeu este cu el totdeauna. Hristos spune, iată că eu, prin Duhul Sfânt, sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul timpului. Și fraza asta nu este o frază metaforică, ci este una, zice, cât se poate de reală, spirituală și reală. Duhul Sfânt este în noi. Este atât de reală încât David, împăratul David, om după chipul, după inima lui Dumnezeu, spune la un moment dat, îi spune lui Dumnezeu, parcă Duhul se simte așa de tare urmărit de Dumnezeu, încât îi spune, mai lasă-mă să mă înghiți scuipatul. Era, simțea prezența aceasta în el la fiecare pas. Este al treilea martor care ne vorbește nouă despre Dumnezeu. Și în cele din urmă, Iisus ne spune despre cel mai tare și cel mai stabil martor care ne vorbește despre el. Acum, după cele care v-am spus, cum poate ceva să fie mai tare decât mărturia oamenilor lui Dumnezeu în viața noastră? Mai tare decât mărturia lucrărilor lui Dumnezeu, a circumstanțelor prin care te-a trecut Dumnezeu? Cum poate ceva să fie mai tare decât mărturia Duhului Sfânt în noi? Poate să fie ceva mai tare decât asta? Acest ultim martor nu este mai tare decât ceilalți, dar este mai imutabil și este cel mai stabil. Și asta, în general, e din pricina noastră, nu din pricina celorlalți martori trei. Ce se întâmplă aici? Oamenii lui Dumnezeu, primul martor, sunt un dar ceresc dat de Dumnezeu nou. Dar sunt numai oameni. Eu am fost influențat foarte tare în viața mea de tatăl meu și de Wurmbrand și de Gotthard. Dar știu foarte bine că și toți trei sunt doar oameni. Și cei mai buni ne vor dezamăgi. Dacă ai senzația că ai vreun om în jurul tău care niciodată nu te dezamăgești, nu te va dezamăgi, mai încă lucru foarte clare de învățat. Cei mai înțelepți oameni pot greși. Un pastor bun ne poate dezamăgi, că totodată nu se ocupă așa cum trebuie. Un tată bun poate să spună un cuvânt aspru, poate să fie nedrept. Poate greși grozav față de soția lui sau față de copiii lui într-o zi. Omul cel mai bun este doar om, chiar dacă este un om al lui Dumnezeu. Din pricina asta, câteodată, noi, sufletul nostru, trăiește într-o confuzie dacă singurul martor este asta. Lucrările lui Dumnezeu despre care v-am spus, schimbările de viață, sunt adesea cumva confuze, sunt confundate de noi cu dorințele noastre proprii. Noi câteodată trăim pe baza circumstanțelor din viață, dar circumstanțele din viață sunt menite să fie ca niște aduceri aminte la care să ne uităm înapoi și să ne întărim, nu ca un îndrumător pentru ceea ce avem de făcut. Auzi, adesea doi tineri vin la păstor și spun despre circumstanțele miraculoase care i-au adus împreună. Să vezi cum a lucrat Dumnezeu și cum i-au adus pe ei împreună. Și păstorul deodată se uită la el așa cu o figură tristă și le spune că ei doi nu sunt unul pentru altul. Ei doi nu pot să se căsătorească, cel puțin nu atunci, nu în condițiile acestea. Și ei spun, dar cum se face toate circumstanțele astea? Circumstanțele pot să te ducă la o concluzie complet greșită. Un om care își trăiește viața condus de circumstanțe va fi unul care va sări din apă în foc. Pentru că noi oamenii avem abilitatea grozavă să amestecăm grâul cu neghina. Să amestecăm lucrările autentice a lui Dumnezeu cu ceea ce vrem noi și să citim în circumstanțele vieții exact ceea ce vrem noi să citim în ele. Va spune chiar până și șoapta Duhului Sfânt, câteodată o confundăm cu vocea noastră, cu vocea dorințelor noastre și cu vocea firii din noi. Iar Iisus atunci ne spune despre un alt martor cu care poți să-i verifici pe ceilalți trei. Spune, aveți cu voi Scriptura. Moise și pe proroci, spune el, atunci noi avem toată Scriptura acum. Și el zice, Scripturile mărturisesc despre mine. Apostolul Pavel îi spune lui Timotei, într-o zi când a simțit el că fiul său spiritual trece prin greutăți, și îi spune lui Timotei, ascultă, adu-ți aminte de ce ai învățat, pentru că știi de la cine ai învățat, de la cine învățase. Păi el spune imediat, din pruncie cunoști Sfintele Scripturi, adu-ți aminte ce ai învățat, pentru că știi de unde le-ai învățat. Le-ai învățat de la un martor care este absolut imutabil, Sfintele Scripturi. Apoi spune, tot el îi spune lui Timotei, toată Scriptura este insuflată de Duhul Sfânt și este de folos ca să îndrume, să mustre, până la urmă să ducă pe un om la statura lui Hristos. Când Iisus, El însuși, a început uriașa lucrare din univers numită mântuirea, zice, cea mai mare lucrare în ceea ce ne privește pe noi oamenii, El a început-o cu o bătălie năpraznică. S-a fost dus în pustie și 40 de zile nu a mâncat, a flămânzit grozav și în starea aceea de slăbiciune, diavolul a venit la el. Acum, diavolul avea multe arme pe care le putea folosi, arme pe care le-a folosit o istorie întreagă cu oamenii și pe care le folosește împotriva noastră. Putea să se atingă de mândria personală pe care fiecare om are în el, de firea pământească, de foame, de sete, de pofta care este în noi, de orice vrei. Dar acolo el venea să nu se distrugă orice fel de om, venea să-l distrugă pe Iisus. Și atunci diavolul a venit cu cea mai tare armă. El a zis, este scris. Diavolul a venit cu Scriptura. Diavolul a început cu arma asta, este adevărat, a folosit-o în mod eronat, dar a știut că îi trebuiește cea mai puternică armă cu care să dea jos pe Fiul lui Dumnezeu. Și Iisus, în bătălia asta cu diavolul, a folosit cea mai puternică armă pe care o avem noi la dispoziție și El a răspuns, este scris. A răspuns Scripturii pe care o cita diavolul cu Scriptura așa cum trebuia ea citită. Exista ceva mai tare decât orice fel de argument, un lucru care să te țină mai drept în cea mai mare bătălie a vieții, avea cu el și avea în el Scriptura. Asta este martorul care nu se clintește, nu se schimbă, nu se îndoaie. este scris. Trec și eu, cum treceți dumneavoastră, până în încercări. Sunt, ajung la ananghi, ajung la un colț unde nu mai știu cum să ies. Ce să fac? Să mă apuc de afacerea asta sau să nu mă apuc? Să, parcă are ceva bun în ea, parcă are ceva corupt în ea, poate trebuie să ceva, eu știu, să mă îndoi cumva pentru ca să pot să merg afacerea asta. Deschid și citesc. Este scris. Este ceva care nu face rabat. Omul ăsta, de dreapta, din stânga, mi-a făcut așa rău. Mă gândesc ce să fac, ce să fac, să-l omor. Acum, nu vreau să-l omor, că nu vreau să fiu un criminal, dar am să-l bat. Bine, nu pot să-l bat, că eu nu sunt un om violent, dar știi ce? Am să-i fac altfel de rău. Să-l scuip, ce să-i fac? Să-l duc la curtea de judecată, să-l dau... Să nu fac nimic. Uite, m-am gândit, sunt un creștin foarte bun, să nu fac nimic. Dar deschid Scriptura și văd acolo este scris. Când cineva îți face rău, nu ai voie să nu faci nimic. Trebuie să faci ceva. Și este scris, dacă cineva te lovește peste obrazul drept, trebuie să faci neapărat ceva. Întoarce-l pe celălalt. Și dacă cineva te trimite în cort și vrea să-ți ia haina care este a ta și care ai muncit pentru ea, Scriptura zice, n-ai voie să nu faci nimic. Dă-i și cămașa. Și dacă cineva te obligă să lucrezi pentru el lucruri pe care în contract nu scrie, la care nu te-ai obligat să lucrezi, la care nu este drept și pentru care nu ești plătit. Scriptura spune, ai grijă, nu cumva să nu faci nimic, trebuie să faci ceva. Păi ce să fac? Am să-l duc la cort. Scriptura este scris să mergi cu el a doua milă. Scriptura este ceva care nu se îndoaie după circumstanțe, după cultură, după zona geografică în care trăiești, după limba pe care o vorbești. Este scris. M-am îndrăgostit de cineva, băiatul acesta este așa de drăguț, sau fata asta este așa de inteligentă, așa îmi iese dragostea până porii părului. Și mă întorc și citesc, este scris, nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cel necredincios. Poate lumina să stea alături de întuneric, poate Baal să stea alături de Dumnezeu. Poate apa și uleiul cu adevărat să se amestece, dar eu sunt așa de îndrăgostit și în situațiile și mă gândesc la circumstanțele vieții care m-a dus împreună cu să o cunosc pe fata asta sau pe băiatul ăsta. Și mă gândesc la cei care m-au sfătuit și așa simt că arde focul ăsta mie, trebuie să fie de la Dumnezeu, trebuie să fie Duhul Sfânt. Dar deschid Scriptura și citesc, este scris și martorul ăsta nu se clatină. Când caracterul oamenilor puși să fie faruri în viața mea, câteodată caracterul lor este obscur, martorul ăsta, Scriptura, îți va spune totdeauna clar despre caracterul lui Iisus. Când circumstanțele vieții te încurcă îngrozitor, nu mai știi cum să le interpretezi, să le citești, martorul ăsta, Scriptura, îți va spune ce ar face Iisus în circumstanța aceea. Este unul care îți explică circumstanțele. Când auzi în inimă și în minte 1000 de voci care spun 1000 de păreri diferite și nu știi care este vocea Duhului din tine, martorul ăsta, Scriptura, îți va spune foarte clar care este părerea lui Iisus. Acest martor va mărturisi despre Iisus și va fi în stare să-i cântărească pe toți ceilalți trei, incluzând pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Aveți Scriptura? Aceștia sunt cei 4 martori pe care Iisus însuși ne spune că mărturisesc despre el. Este cursul de apologetică pe care îl face Hristos. Ei sunt dovada că suntem cu adevărat ai lui. Aveți modele în viață? Aveți vocea și chipul unui om care să vă călăuzească pe calea lui Dumnezeu? Sau voi înși vă sunteți prima și ultima voce și decizie din viață? Aveți dovada lucrărilor lui Dumnezeu care v-au schimbat? Puteți să vedeți schimbările care le-a făcut Dumnezeu în viața voastră și felul în care v-a modelat? Aveți Duhul Sfânt care vă însoțește și vă arde permanent în viață? Aveți cu voi și în voi Scriptura care spune despre ea însăși că ea va fi singura care va rezista după tot ceea ce este aici, va dispărea cerurile și pământul vor trece. Dar cuvintele mele, spune Hristos, nu vor trece. Atunci, dacă aveți cei 4 martori, veniți din 4 puncte cardinale diferite, acele faruri vă vor ține tari și vă vor ține treji în credință atunci când vă va merge totul bine și atunci când toată lumea din jur pare că se va prăbuși. Iar dacă nu aveți, nu vă păcăliți singuri. Nici un fel de religie, nici cea creștină, nu poate înlocui pe acești patru martori. Nimic. Astăzi puteți mărturisi lui Dumnezeu despre viața voastră, astăzi vă puteți pleca în fața Lui și astăzi puteți primi împreună cu mântuirea cele patru forțe formidabile care vă vor ține lângă Hristos o viață întreagă. Amin.